Tänään meillä on aiheena Venäjä ja meidän kanssa Venäjästä on juttelemassa Timo, pitkän linjan Venäjä-analyytikko. Timo, tervetuloa.
Kiitoksia vaan.
Mikä siinä Venäjässä jaksaa kiinnostaa näin vuosien jälkeen?
Oikeastaan kaikki. Se on suurvalta, merkittävä eurooppalainen globaali valtio ja se on Suomen naapuri. Se on osa meidän elämäämme, haluamme tai emme, joten on aika luonnollista olla siitä kiinnostunut. Ei sitä oikeastaan pysty selittämään lyhyesti eikä pitkästi täysin uskottavalla tavalla, jos joku on sitä mieltä, että Venäjä ei olisi kiinnostava.
Venäjästä keskustellaan oikeastaan koko ajan, välillä intensiivisemmin ja välillä vähän leppoisammin. Tällä hetkellä on taas käynnissä sellainen intensiivisempi vaihe nimenomaan Ukrainan rajatilanteen NATO-kysymyksen ympärillä. Miten tällaisessa tilanteessa, kun Venäjä on kansainvälisenkin politiikan polttopisteessä, mutta itse asiassa toi ikään kuin paino on siellä sotilaallisella puolella, niin löytyykö suojelupoliisille jonkinlainen rooli myös tällaisessa tilanteessa, kun ajatellaan vaikkapa valtiojohdon informointia?
Suojelupoliisilla on aina rooli suhteessa Venäjään ja Suomen valtiojohtoon. Se on semmoinen asetelma, jonka merkitys on pysyvä, joten suojelupoliisilla on aina itse asiassa tärkeä rooli valtiojohdon informoimisessa, muun muassa Venäjän asioista, riippumatta siitä, onko tilanne jännittynyt vai rauhallinen. Tämä on semmoinen pysyvä asetelma, jossa nyt sitten todellakin jännitys tai joku rakentava yhteistyö voi olla etusijalla, mutta itse tämä suojelupoliisin rooli kyllä on pysyvä.
Tällaisessa tilanteessa kaikenlaiset Venäjä tuntijat nousevat koloistaan, niinpä mekin olemme nousseet mukaan tähän julkiseen keskusteluun. Emme tässä podcastissa keskity niinkään nyt juuri tähän Ukrainan akuuttiin tilanteeseen tai Ukrainan rajatilanteeseen ja Venäjän aikomuksiin sen suhteen, saatika sitten NATO-jäsenyydestä keskustelemiseen, mikä ei suorastaan kuulu suojelupoliisin rooliinkaan. Mutta jos nyt vielä katsotaan tuota tilannetta, kansainvälispoliittista tilannetta tällä hetkellä, niin onko Venäjä tässä toiminut nyt jotenkin ovelasti ja kettumaisesti ja leimaako tällainen toimintatapa Venäjän toiminta?
No Venäjä osaa tarvittaessa olla tietysti ovela ja inhottava ihan sen mukaan, minkä linjaa se katsoo palvelemaan omia päämääriään parhaiten. Venäjä on tässä ollut hyvin kovaotteinen, mikä minun mielestäni heijastaa sitä, että Venäjä tuntuu olevan suorastaan hädissään siitä, että mitä tässä Euroopan turvallisuudessa tapahtuu. Venäjän esittämät vaatimukset Yhdysvalloille, Natolle ja länsimaille ovat kyllä hyvin kovia. Osa niistä on semmoisia, joita yksinkertaisesti Venäjä ei voi saada läpi, joten tietysti herää kysymys, että miten Venäjä sitten säilyttää kasvonsa ja selittää lopputuloksen tästä tilanteesta omalle kansalleen, kun ei kaikkia vaatimuksia saada läpi. Venäjä toimii sinänsä johdonmukaisesti ja nykyisen hallinnon logiikan mukaisella tavalla, joka kansallisen turvallisuuden kysymyksissä on varsin kova.
Mainitsitkin tuossa jo Venäjän kansan ja se tietenkin kansa liittyy Venäjän sisäiseen tilanteeseen, liittyy johtamiseen ja sitä kautta sitten kaikki, mitä Venäjällä tapahtuu, liittyy myös tähän kansainvälispoliittiseen kuvioon. Irtaudutaan tästä Ukraina ajankohtaisesta tilanteesta ja kurkistetaan sinne Venäjä, äiti Venäjän kulissien taakse ja Venäjän sisäiseen tilanteeseen, Venäjän tulevaisuuteen tässä podcast-jaksossa, koska ne kaikkihan ovat siellä taustalla nimenomaan vaikuttamassa myös siihen, miltä toi Venäjän toiminta sitten kansainvälispoliittisesti näyttäytyy.
Meidän tehtävä on tarjota erityisesti päätöksentekoa tukevaa tietoa valtiojohdolle, niin tuossa sivusitkin jo vähän tätä teemaa, mutta mitä valtiojohdon nyt siis täytyy tietää Venäjästä?
Olisi hyvä, jos valtiojohto tietäisi Venäjästä kaiken, mutta se voi olla vähän vaikeaa. Valtiojohdon täytyy olla yhtäältä selvillä siitä mielellään, minkälainen toimija Venäjä on, mihin sen toiminta perustuu, minkälaista logiikkaa se noudattaa. Pitää olla kuva Venäjästä naapurimaana, ajoittaa vastapuolena, myös kumppanina, kauppakumppanina, eurooppalaisena globaalina toimijana. Ja sitten toisaalta pitäisi olla kuva pintatilanteesta, siitä mitä Venäjä kulloinkin pyrkii tekemään, minkälaisia keinoja se varautuu käyttämään ja mistä syystä, mikä on sen toiminnan motiivi. Venäjästä olisi hyvä tietää mahdollisimman paljon, koska se on niin suuri ja se on niin lähellä meitä.
Paljon puhutaan siitä, että Venäjä on arvaamaton ja se on sen takia mielenkiintoinen, mutta löytyykö sieltä jotain tällaista ikään kuin ennalta arvattavuutta myös, jos katsoo sitä niin pitkässä perspektiivissä kuin sinä olet tehnyt?
Kyllä, Venäjä on monella tapaa ennalta arvattava. Sillä on tietyt ominaisuudet, jotka perustuvat historiaan, kulttuuriin, pitkiin kehityskaariin, tietynlaiseen tapaan tehdä asioita, yhteiskunnan ominaispiirteisiin. Toisaalta Venäjällä on kykyä melkein järjestelmästä riippumatta tehdä nopeita päätöksiä. Tämä osittain johtuu siitä, että toimeenpanovalta on keskittynyttä, hyvin koordinoitua ja näin ollen Venäjä kykenee halutessaan yllättämään naapurinsa tai koko muun maailman. Mutta ei minun mielestäni Venäjää voi sanoa mitenkään pohjimmiltaan jotenkin yllätyksiä tuottavaksi toimijaksi. Kyllä siellä näkyy näitä pitkiä kehityslinjoja. Toisaalta tietysti tulevaisuuden ennustaminen on Venäjänkin osalta yhtä vaikeaa kuin muiden maiden osalta, joten tässä mielessä tietty yllätysmomentti on aina mukana Venäjän seuraamisessa, vaikka se tunnettaisiinkin hyvin. Suomalaisilla on monipuolisiin kontakteihin perustuva aika hyvä yleiskäsitys Venäjästä. Nykyään siinä kyllä painottuu nämä kielteiset seikat ja mun mielestäni kyllä myös tietynlainen pinnallisuus, josta olisi hyvä päästä vähän syvemmälle venäläisen yhteiskunnan logiikan ja sen toimintatapojen ymmärtämiseen.
Me suomalaiset usein mielellämme kerskailemme sillä, että me tunnemme Venäjän ja olemme maailman parhaita Venäjätuntijoita. Pitääkö se paikkansa?
Tuskin mikään maa tai yhteisö voi sanoa olevansa Venäjän parhain tuntija. Takavuosina Suomen laajat neuvostoliittokontaktit olivat poikkeuksellisia länsimaisen yhteisön piirissä. Ainakin suhteellisesti katsottuna, kun ajatellaan, miten pieni maa Suomi on. Nykyään on sitten näitä entisiä sosialistisia maita ja neuvostotasavaltoja tässä mukana tuottamassa kuvaa ja käsitystä Venäjästä, joten Suomen ei ehkä voi pitää mitenkään ainutlaatuisena. Meillä on oma vahva perinne tässä idän suhteiden hoitamisessa ja Venäjän seuraamisessa tästä raja-aidan yli.
Puhuit tuossa yllätyksistä, niin mä jäin vaan miettimään sitä, että sitten jos tulee joku yllätys, niin miten sä suhtaudut siihen, että harmittaako sua, kun et ole ehkä sitten pystynyt ennakoimaan tätä yllätystä vai onko se semmoinen riemastuttava, että no jes, että jotain kuitenkin tapahtuu välillä, jotain joka yllättää.
Joo, yllätykset on ärsyttäviä. Sitten voi olla raivostuttavaa, jos ei huomaa jotain. Ja vielä raivostuttavampaa on se, että on huomannut jotain, mutta en hoksanut kertoa kenellekään, että minä huomasin tämän. Mutta ne nyt on tietysti tämmöinen, sanoisin kuin elämän suola tai väistämätön asia, jolla ei voi mitään, joten ei kannata menettää hermoja nyt ainakaan liiaksi sen takia, että yllätyksiä tulee eteen.
Yksi asia, mikä ei yllätä, vaan on ja pysyy, on Venäjän tiedustelun Suomelle aiheuttama uhka. No ehkä sekin voi yllättää, mutta yllätys siinä on, että valtavia yllätyksiä ei viime aikoina ole ollut. Eli kuten olemme aiemminkin julkisuuteen sen vähän kertonut, Suomi kiinnostaa tiedustelullisesti Venäjää sekä tuolla fyysisessä maailmassa että sitten kyberavaruudessa. Timo, miten tuohon Venäjän Suomen kohdistumaan tiedusteluuhkaan tai kansan tajuisemmin sanottuna vakoiluun pitäisi suhtautua tai varautua?
Sitä ei saa vähätellä eikä sitä saa liioitella. Nyt täytyy jotenkin löytää semmoinen tervejärkinen tasapaino. Ja ennen kaikkea tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja rauhallista mieltä. Tämä uhka ei poistu koskaan. Sen kanssa on vaan opittava elämään ja se täytyy pystyä minimoimaan, joten tarvitaan semmoista rauhallista, pitkäjänteistä toimintaa. Sitä uhkaa nyt ei saisi suurennella, mutta toisaalta kun ei suurennella, niin sitten täytyisi kuitenkin pitää mielessä, että se on aina olemassa, joten tässä täytyy nyt jotenkin siis näiden ääripäiden välillä löytää semmoinen järkevä käytännöllinen tasapaino.
No, miten se uhka sitten näkyy käytännössä? Vai näkyykö se?
No ei se aina näykään, mutta kyllä se tietysti henkilötiedustelun puolella näkyy siinä, että jonkun peiteviran tai identiteetin suojassa toimivat tiedustelu-upseerit lähestyvät mielenkiintoisia henkilöitä, potentiaalisia tietolähteitä ja värväävät näitä. Ja sitten suojelupoliisi yrittää pysytellä perässä ja saada selvää tästä toiminnasta. Se on tämmöistä hiljaista sodankäyntiä, jota täällä koko ajan käydään, joka itse asiassa, voisi sanoa, että se on tuolla koko ajan näkymässä, mutta usein näkymättömissä niille, jotka siihen toimintaan eivät ole vihkiytyneet.
Mun on pakko kysyä, sä et ehkä halua vastata, mutta kun sä oot tehnyt niin pitkään tämän aiheen parissa töitä, niin onko sua koskaan lähestytty?
On ammoisina aikoina, mutta se oli vaan yhden kerran. Näitä lähestymiskohteita on itse asiassa aika vaikea, kun ulkopuolelta määritellään. Tiedustelu on opportunistista. Se käyttää kaikkia mahdollisuuksia, mutta toisaalta taas sitten kohteet kuitenkin valikoidaan mielellään jonkun täsmällisen kriteeristön avulla. Ja ulkopuolelta katsottuna on hyvin vaikea sanoa, että minkälaiseen kohteeseen tiedustelu varmuudella iskee ja minkä se ohittaa. Se on osittain tilannesidonnaista. Ja siinä mielessä tässä vastavakoulutyössä on paljonkin yllätyksiä ja odottamattomia käänteitä.
Millä tavalla, jos ajatellaan nyt sitten Suomea Venäjän naapurina, niin onko Venäjä Suomessa jotenkin aktiivisempi vaikuttaja, tiedustelija kuin muualla Euroopassa, vai säälitäänkö Venäjällä pientä Suomea ja jätetään meidät enemmän rauhaan kuin muut sitten merkittävämmät maat?
No, tiedustelu on tämmöistä rauhallisen kylmäveristä ammattilaisten työtä, jossa tehtävänä on tuottaa omalle valtiojohdolle mahdollisimman hyödyllisiä tärkeitä tietoja, joten siinä ei ole varaa sääliä ketään. Suomi on tietysti kiinnostava Venäjän naapurina ja nykyään myös sitten EU-jäsenmaana ja potentiaalisena Naton jäsenmaana. Suomi on tiedustelukohteena samantapainen kuin muut Euroopan maat. Ja tämä naapuruus tietysti antaa meille tietynlaista ekstra merkitystä, joten kyllä näiden kohdemaiden joukossa me nyt ei ainakaan olla niitä vähäisimpiä. Toisaalta kun me ei olla Naton jäseniä, me olemme kuitenkin pieni valtio Euroopan reunalla Pietarin takamailla, niin meitä ei nyt sitten kohteena voi rinnastaa suurempiin maihin. Että meidän merkityksemme nyt on lähinnä tämän maantieteen ja osittain sitten historian sanelema.
Tuosta vakoilun jännittävästä maailmasta kumpuaa mieleen sitten tietysti vilkkaan mielikuvituksen saattelemana näitä erilaisia Venäjän likaisten temppujen osastojen operaatioita, joita julkisuudessakin on viime vuosina uutisoitu. Päällimmäisenä tietysti, onko siitä jo kolmisen vuotta aikaa, tuo Salisburyn myrkkyoperaatio, jossa sitten nähtiin laajoja eurooppalaisia vastatoimia, tai oikeastaan maailmankin laajuisia vastatoimia. Suomikin oli niissä sitten poikkeuksellisen terhakkaasti mukana ja karkottamassa venäläistä diplomaattia. Miten arvioit tällaisten vastatoimien merkityksen noin suurelle ja ei enää suurelle ja mahtavalle Neuvostoliitolle, mutta suurelle ja mahtavalle Venäjälle? Vaikuttavatko ne jotain vai valuvatko ne kuin vesi sen kuuluisan haneen selästä?
On hyvin vaikea sanoa, mitä ne vaikuttavat, kun ei ole käytössä niitä asiakirjoja, joita Venäjällä on laadittu tämmöisestä tapauksesta. Ei ole tiedossa, että miten siellä on keskusteltu tämmöisen operaation onnistumisesta tai siinä tehdyistä virheistä. Tiedustelu ja siihen liittyvät likaiset temput on osa valtion etujen ajamista sillä tavalla, kun valtiojohto sen näkee hyödylliseksi ja välttämättömäksi. Ja näitä toimenpiteitä arvioidaan sitten tältä pohjalta. tässä Salisburyn tapauksessa tietysti näkyy tämä Venäjän nykyisen johdon, sanoisiko se nyt kelmeä puoli, että valtion etujen ajamiseksi ollaan valmiita ryhtymään hyvin äärimmäisiin toimiin. Eli keinoja ei kaihdeta silloin, kun ajatellaan, että valtion turvallisuuden kannalta näin on tärkeää toimia. Tämä Suomen mukanaolo muiden länsimaiden, EU-maiden kanssa vastatoimissa oli meille tietysti tärkeää siinä mielessä, että me näytämme, että me ei nyt tämmöistä toimintaa hyväksytä, tämä on meidän mielestämme väärin. Sitten on ihan eri asia, että vaikuttaako se nyt sitten Venäjään vai ei. Kyllähän Venäjäkin joutuu sitten oman arvovaltansa nimissä ilmoittamaan, että tässä on joko tämmöinen väärinkäsitys tai jos myönnetään, että jotain on tehty, niin sitten todetaan, että se nyt on meidän hyväksi havaitsemamme linja, jos se ei teille sovi, niin se on sitten teidän ongelmanne.
Me oltiin Jyri vähän aikaa sitten syömässä lounasta ja siinä viereisessä pöydässä käytiin Venäjä-keskusteluun. Mikä siinä olikaan se, mistä siinä juteltiin?
No mä varmaan vanhana entisenä toimittajana, nykyisenä supolaisena, niin mehän tietysti emme huutele vieraisiin pöytiin, mutta kuuntelemme vieraisiin pöytiin. Eli korvat ovat aina avoinna jotenkin automaattisesti. Kaikki naapuripöytien keskustelut ajautuvat tuonne korvalehtien sopukoihin. Ja siinä käytiin tosiaan keskustelua. Kaksi herrasmiestä siinä, todennäköisesti virkamiehiä jostakin ministeriöstä habituksesta päätellen, keskustelivat venäläisestä ystävästään, joka asuu Pietarissa, tai ainakin se oli tämän toisen henkilön ystävä, ja siitä, miltä Venäjän tulevaisuus näyttää. Niin siitä jäi mieleen itse asiassa pari asiaa. Toisaalta se, että tämä ystävä oli todennut, että Venäjällä ei mikään muutu, koska siellä vallitsee kollektiivinen apatia, ja toisaalta se, että kaikki Venäjällä muistavat vallankumousten seuraukset ja senkin takia tällainen jonkinlainen vastarinta on jo lähtökohtaisesti tuhoon tuomittua. Miltä tällaiset teesit, Timo, kuulostavat?
No Venäjän luohentiminen apaattiseksi yhteiskunnaksi on tietysti tämmöinen taktinen kärjistys, että ei Venäjä nyt ole suorastaan apaattinen, mutta sillä nyt voidaan tietysti sitten tarkoittaa tällä tavalla kärjistäen sitä, että venäläiset odottavat, että asiat nyt jatkuvat suunnilleen sillä tavalla, kun valtiojohto haluaa niiden jatkuvan ja niin kuin valtiojohdon kanssa yhdessä toimiva hallintokoneisto ja sitten yhteiskunnan eliitti haluavat niiden jatkuvan. Venäläiset ovat sopeutujia, tietynlaisia inhorealisteja ja tämä on tietysti yksi yhteiskunnan piirre, jota meillä ei aina osata ottaa huomioon, että kun ajatellaan nyt tätä kuvaa, joka Venäjästä on syntynyt meidän tiedotusvälineissä ja joissakin journalistisissa kirjoissa, että siellä on tämmöinen pieni eliitti, joka pitää maata hallussaan ja sitten sortaa kansaa. Se on kärjistetty ja paljolti väärä näkemys, niin kuin taas sitten vähän vakavammin otettavissa länsimaissa tutkimuksissa on muun muassa viime vuosinakin koitettu tuoda esiin. Toisaalta tämä vallankäyttö menee molempiin suuntiin, että Venäjä ei nyt ole sentään diktatuuri, vaikka siellä on autoritaarinen järjestelmä ja autoritaarisen järjestelmän piirteitä. Vallankäyttö on vähän mutkikkaampi asia. Se on tämmöinen kahteen suuntaan menevä liike kansalaisten ja valtionrakenteiden välillä. Venäjän kannalta tietysti haasteellista on se, että kun tämä järjestelmä on autoritaarinen, mutta sillä on demokraattinen perustuslaki ja se on avoin yhteiskunta, joka on yhteydessä muuhun maailmaan ja sielläkin vaikuttaa internet kaikkina hullutuksineen, niin vallan pitäminen yksissä käsissä hallitusti vaaleista toiseen aiheuttaa väistämättä sellaisen tilanteen, että ihmiset ajattelevat, että ei tässä ilmeisesti mitään, mikään muutu ja parasta on vaan totella. Mutta kun heillä samalla on henkilökohtaista vapautta, jota ei rajoiteta, jonka järjestelmä sallii, niin tästä syntyy semmoinen tietynlainen ristiriita, jossa näkyy jollakin tavalla sitten nämä ääripäät, että jotkut ihmiset vaikuttavat apaattisilta kommenteissaan ja toiset taas ovat sitä mieltä, että ainoa muutos on nyt vaan jonkun vallankumouksen kautta, mitä toiselta kukaan ei halua, koska ihmiset haluavat vakautta ja rauhaa ja ennustettavuutta.
uutisointi usein keskittyy aika paljon siihen, mitä Venäjän suurissa kaupungeissa, Moskovassa, Pietarissa esimerkiksi tapahtuu. Näkyykö venäläisten mielipiteissä eroa sen välillä? Eletäänkö näissä suurkaupungissa tai sitten jossakin onnellisesti vanhoja kolhoosityöläismuistoja vaalien jossakin syvällä maaseudulla?
Niin, Venäjällä
puhutaan. Toi kuulosti siltä, että myös sinulla on jotain lämpimiä maaseutumuistoja.
Tuli mieleen sellaisia ihania neuvostoliitoaikaisia, kauniita sosiaalisten realismin mallikuvia.
Niin, Venäjällä on tämä maaseutu, syrjäseutu ja Venäjän Lubinka, joka on erilainen todellisuus kuin se, mikä vallitsee suurissa kaupungeissa, ei pelkästään Moskovassa ja Pietarissa, vaan myös muissa miljoonakaupungeissa. Venäjä on nykyaikana yhteiskunta, jossa näkyy tämmöisen urbaanin kulutusyhteiskunnan kaikki hyvä puoli ja sitten kaikenlaiset hullutukset ja ympäröivä valtava maa, joka nyt siis ulottuu tästä Suomen kaakkoiskulmalta Kiinan taakse. Sisältää monenlaisia todellisuuksia ja yksi Venäjän olennainen piirre on kyllä tämä tietynlainen jako maaseudun, syrjäseutujen ja sitten näiden kasvukeskusten välillä. Se on yhteiskunnalle kyllä tietynlainen haaste, millä tavalla turvataan kunnolliset elinolot kaikkialla valtakunnassa. Väestöä on siirtynyt hyvin paljon kaupunkeihin ja näyttää siltä ihan niin kuin kyllä osittain Suomessakin, että nämä kasvukeskukset ovat niitä, joissa kaikenlaista virikettä on, mutta sitten koko valtakunnan pitäminen asuttuna on aikamoinen haaste. Ja tähän liittyy tietysti myös sitten sukupolvien välistä eroa, että nuoret venäläiset ovat kyllä kaupungissa hyvin nykyaikaisia ja samantapaisia kuin länsimaiden nuoriso ja heidän ja sitten tämän vanhemman polven, eläkeläispolven välillä on aikamoinen kulttuurinen kuilu.
No miten nämä nuoret sitten suhtautuu nykyhallintoon?
No venäläisten mielipidemittausten mukaan noin 80% nuorisosta
rakastaa.
Suhtautuu politiikkaan hyvin välinpitämättömästi ja neutraalisti.
Väärin meni, niin. Päinvastoin.
Ja toisaalta nuorison asenteissa on samanlaista paradoksaalisuutta kuin aikuisillakin, että demokratiaa kannatetaan. Enemmistö nuorista mielipidemittauksissa on sitä mieltä, että demokratian on järjestelmä. Toisaalta he myös toivovat lujaa valtiovaltaa, vahvaa johtajuutta. Siinä näkyy jonkun verran tämmöistä venäläisen perinteen mukaista ajattelua, että toivotaan, että kansakunta on lujissa käsissä ja näiden kahden mielipiteen välillä ei nähdä ristiriitaa. Valtiovallan kannalta haaste on se, että millä tavalla luodaan suotuisia urapolkuja ja kehitysnäkymiä niille nuorille, joilla on hyvä koulutus ja jotka nyt haluavat palvella yhteiskuntaa. Ja sitten toisaalta, mistä pöydetään järkevää tekemistä niille nuorille, jotka nyt nuoren ihmisen tavoin haluavat saada voimakkaita elämyksiä ja kokeilla voimiaan myös sellaisella tavalla, mikä ei yhteiskunnan vakauden kannalta ja valtiovallan asemien säilyttämisen kannalta aina ole suotavaa.
No, miten sitten Venäjä-keskustelun kuuma peruna? Kuka on Putinin seuraaja? Ja onko tämä edes relevantti kysymys? Onko sillä väliä?
Kyllä, sillä on väliä. Vallanvaihto on Venäjän järjestelmän haaste, jopa suoranainen ongelma, koska toimeenpanovalta on aika lailla keskitetty ja yhteiskunta on korruption läpitunkema ja epävirallinen vallankäyttö on vähintään yhtä tärkeää kuin virallinen vallankäyttö. Ja näin ollen hyvin tärkeää on se, että kuka pääsee käyttämään sitä ylintä toimeenpanovaltaa ja millä tavalla yhteiskunnan hallitsevat voimat voivat sopia siitä, että kuka nyt olisi paras presidentti ja miten hänet valitaan. Vuonna 2000 Venäjän entinen valtiovarainministeri, entinen varapääministeri Boris Fyodorov kirjoitti kirjaa, jossa hän esitti, että ainoa varma kriteeri nyky-Venäjällä presidentin henkilön määrittelemiseksi on hänen päänsä, tarkemmin sanottuna hänen hiuksensa. Tuuhea hiuksista henkilöä seuraa kalju tai heikkohiuksinen henkilö, päinvastoin. Tämä on hänen mielestään ainoa kriteeri, jota voidaan jonkunlaisella varmuudella soveltaa.
Joko tuolla periaatteella voidaan haarukoida seuraava presidentti.
Niin. Ilmeisesti, jos Fjodorov on oikeassa, nyt pitäisi sitten katsella jotain tuuhiaisyyksistä henkilöä.
Nostit tuossa äsken esiin jo tuon Venäjän valtaeliitin, kutsuit sitä kauniisti kelmeäksi. Painan tuon määrittelyn mieleen, kuulostaa mielenkiintoiselta ja kuvaavalta. Ja sitten erilaiset journalistiset tai journalistisesta näkökulmasta kirjoitetut teokset, joissa sitten ehkä vähän liioitellaankin sitä Venäjän valtaeliitin pahuutta. En tiedä, oliko se teos, jota tuossa eräänä kesänä raahasin mukana niin ympäri Eurooppaa niin, että siinä meni jo melkein sitten matkatavara, painorajatkin ylitettiin, sellainen varsin paksu tiiliskiviromaani, jonka oli kirjoittanut muistaakseni Masha Gessen-niminen henkilö, ja teoksen nimi oli Venäjä vailla tulevaisuutta. Ja niin kuin otsikosta saattaa päätellä, niin sen kirjan teesi oli se, että Venäjällä ei ole tulevaisuutta. Miten sinä näet, onko Venäjällä tulevaisuus ja jos on, niin millainen?
Minusta näissä joskin kirjoissa tulla esitetään tämmöisiä hyvin kärjekkäitä väitteitä. Toinen tämmöinen erikoinen väite oli se, että Venäjä on silavikkien, siis tämän voimaviranomaisten, väkivaltakoneiston, turvallisuustiedustelupalvelun edustajien hallussa, joiden presidentti Putin sitten on. Tämä on tietysti liian yksinkertaistettu näkemys, tämmöinen pinnallinen näkemys. Ja sanoisin, että ei Venäjän koko eliitti ja valtiovalta sinänsä ole kelmeä tai paha, mutta sillä on kyky toimia varsin kelmeällä tavalla. Venäläinen yhteiskunta on itse asiassa kova. Tämmöistä suomalaisesta lintukodosta katsottuna niin on vaikea käsittää sitä, että venäläisessä yhteiskunnassa on voimia, piirejä, henkilöitä, joiden väliset ristiriidat, erimielisyydet ja yhteenotot voivat olla hyvin rajuja. Että Venäjää itse asiassa käytännössä pitää hallita kovalla kädellä. Sehän ei tarkoita sitä, että Venäjällä ei olisi tulevaisuutta demokraattisena maana. Se on itse asiassa demokratia. Se on autoritäärinen demokratia ja hankalaa tulevaisuuden kannalta, ainakin lyhyellä aikavälillä, on se, että tämän järjestelmän autoritaariset piirteet nyt ovat korostuneet ja korostuvat edelleen. Ja näin ollen voisin sanoa, että Venäjällä on semmoinen tietynlainen piilevä identiteettikriisi, että se on demokratia, avoin talous, markkinatalous, siellä on voimakas kansalaisyhteiskunta ja se jotenkin koittaa hillitä näiden ominaisuuksien seurauksia tavalla, josta voi aiheutua suurempaakin jännitettä kuin mitä nyt nähdään. Toisaalta Venäjä on sopeutuva yhteiskunta, venäläiset ovat sopeutuvia. Venäjä on, itse asiassa voidaan väittää, että se on sen näköinen niin kuin venäläiset haluavat. Se on ihan niin kuin tässä valtioneuvoston taannoin tilaamassa tutkimuksessa todettiin, että se on venäläisittäin johdettu valtio ja sillä on tämän mukainen tulevaisuus. Eikä nyt ole mitään syytä uskoa, että se tulevaisuus olisi sinänsä synkkä, kunhan vaan yhteiskunnan vakaus saadaan säilytettyä. Ja suuri kysymys on sitten, että minkälaisin keinoina, kenen hyväksi sitä vakautta koitetaan ylläpitää ja lujittaa. Ja tästä nyt käydään Venäjälläkin ihan jatkuvaa debaattia ja sitten osittain konkreettista kamppailuakin erilaisten voimien ja eturyhmien välillä.
Jos vielä tähän loppuun tiivistetään se, tuossa on nousi jo esiin, että Putinin seuraajaa voidaan lähteä haarukoimaan tai kampaamaan hiuspehkon perusteella, mutta mitä muita asioita, teemoja Venäjällä tällä hetkellä kuplii tai nousemassa esiin sellaisia, joihin Venäjästä kiinnostuneiden kannattaisi kiinnittää huomiota?
No ainakin nyt 4 asiaa tulee mieleen. Ensinnäkin on tämä tulevaisuus, eli nuoriso. Miten nuoriso integroidaan yhteiskuntaan ja miten tästä nuorisosta tulee Venäjän seuraava johtajien sukupolvi. Minkälainen joukko Venäjää johtaa ja ylläpitää jatkossa? Sitä on ihan mielenkiintoista seurata. No sitten on talous. Se on aina olennaista. Sillä on paljon heijastusvaikutuksia koko yhteiskuntaan. Millä tavalla sosiaalistaloudellisia ongelmia ratkaistaan ja miten siinä onnistutaan? Minkälaisia keinoja käytetään? Miten sekä eliitti että sitten tämä kansalaisten suurimmassa reagoi näihin keinoihin? Kolmantena on sitten tämmöinen Venäjälle ominainen keskittämisen ja hajauttamisen välinen vuoropuhelu. Eli miten tämä yhteiskunnan ohjaaminen, jota koko ajan koitetaan lujittaa, ja sitten toisaalta omaehtoisen toiminnan suosiminen, mitä myös harjoitetaan tällä hetkellä, niin miten se oikein yhdistetään. Kun yritetään lujittaa niin sanottua vallan vertikaalia, niin kuin viime vuonna toteutetussa perustuslain uudistuksessa, ja toisaalta sitten halutaan, että kansalaiset integroidaan muun muassa vapaaehtoistoiminnan säädellyn kansalaisyhteiskunnan kautta toimimaan rakentavasti, niin miten nämä oikein yhdistetään toisiinsa. Ja sitten neljäntenä on hyvin yksinkertaistetusti ja kärjistetysti ja täältä raja-aidan toiselta puolelta katsoen ilmaistuna, että miten tämmöinen tietynlainen kahtiajako näkyy Venäjän yhteiskunnassa jatkossa, kun näyttää siltä, että monissa asioissa just tämä keskittäminen ja hajauttaminen on suuri kysymys. Sitten on se, että jatketaanko nykyisellä linjalla vai viedäänkö sitä vielä tiukemmalle ulko- ja sisäpolitiikassa, eli ollaan hyvin päättäväisiä, vai liennytetäänkö sitä kenties sillä tavalla, että tehdään jonkinlaisia, sanoisiko, taktisia myönnytyksiä tämmöisen omaehtoisen toiminnan ja toisaalta ulkopolitiikassa sitten länsimaiden joidenkin turvallisuusetujen huomioon ottamisen suuntaan. Tämmöinen eräänlainen, ei nyt ääripäiden, mutta vaihtoehtojen vuorottelu, miten se näkyy sisään ulkopolitiikassa, onko Venäjä nyt jatkossa sitten jakautuneempi vai yhtenäisempi ja mihin suuntaan se oikein menee, minkälaista politiikkaa suhteessa kansalaisiin ja toisaalta suhteessa ulkomaihin korostetaan. Aika yleinen arvio on, että enemmän tulee sitä, mitä nyt nähdään. Englanniksi sanotaan more of the same, mutta onhan mahdollista, että valtiojohto päättää, että kurssia nyt täytyy muuttaa johonkin suuntaan. Tehdäänkö näin ja mihin suuntaan, niin se on tietysti mielenkiintoista.
Silloin tulisi sellainen ahdistava yllätys,
jos näin kävisi.
Kiitos tosi paljon, Timo. Kiitos.